Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 19. april. Ovo su naslovi emisije. Skupština odlučuje o skidanju imuniteta za 5 poslanika DPS-a i SDA koje specijalno tužilaštvo sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u aferi stanovi. Bivši direktor Fonda za životnu sredinu Jovan Martinović, koji je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, priveden na saslušanje u specijalno tužilaštvo. Kosovo traži međunarodnu reakciju na Dačićevo, kako tvrde, ozbiljno kršenje sporazuma iz Ohrida. Očekuje se potpisivanje pravnog akta Evropske unije za liberalizaciju viza za Kosovo. Ruski napadi dronom na Odesu, teške borbe na istoku Ukrajine. A u narednih pola sata možete čuti. Kinezi će graditi bulevar duž crnogorske obale za gotovo 54 miliona eura, 14 više nego što su vlasti planirale da potroše. Mirza Mulešković.
Činjenica da rastu 14 miliona predstavlja dodatno opterećenje i u velikoj mjeri će uticati na javne financije.
Ali i šta o izmjenama zakona koji regulišu boravak i zapošljavanje stranaca u Srbiji, kaže Darija Ivanenko iz Rusije.
Ja ovdje živim već 3 godine i ja ću da produžim svoj boravak 4. put, a znači tamo u zakonu su rekli da je posle 3 godine možeš da dobiješ i stalni boravak i znači ove godine ja ću da podnesem dokumentaciju za stalni boravak.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar pravde Marko Kovač uputio je tužilačkom savjetu predlog za razrešenje rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Lepe Medenice. Iz ministarstva su saopštili da je nakon uvida u službenu zabilješku državnog tužioca Vukasa Radonjića utvrđeno da postoji sumnja da je Medenica izvršila neprimjeren uticaj na njega kao postupajućeg tužioca u predmetu formiranom povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru bezbjednosno interesantnim osobama Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Bivši izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine i član glavnog odbora DPS-a Jovan Martinović, koji je juče uhapšen, sproveden je jutros u specijalno državno tužilaštvo na saslušanje. Njegov branilac Mihajlo Volkov kazao je novinarima da je Martinoviću nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata. Specijalno tužilaštvo ga tereti za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u saizvršilaštvu, a povodom nepropisne dodjele i upisa u registar besplatnih emisionih kredita Unipromu, čime je toj privatnoj kompaniji pribavljena korist od preko 20 miliona eura. Skupština Crne Gore izjasnit će se danas o predlogu za skidanje imuniteta poslanicima DPS-a i SDA zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rešavanja stambenih potreba funkcionera vlade. SDT je zatražilo odobrenje krivičnog gonjenja za nekadašnje članove stambene komisije vlade Predraga Boškovića, Dragicu Sekulić, Suzanu Pribrlović, Ivana Brajovića i Damira Šekovića. U Strasburu se očekuje potpisivanje pravnog akta Evropske unije za liberalizaciju viza za Kosovo dan nakon što je Evropski parlament odobrio odluku o vizama, čime je okončan postupak odlučivanja o ovom pitanju. Sjedinjene države očekuju od Srbije i Kosova da ispune sve što je dogovoreno u dosadašnjim pregovorima, uključujući i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Rečeno je glasu Amerike u State Departmentu. Rusija je rano jutros napala južni lučki grad Odesu dronovima iranske proizvodnje. Saopštile su ukrajinske vlasti dok borbe ne prestaju u istočnoj regiji Donjeck, u kojoj traje višemjesečna borba za grad Bahmut. Šef vojne uprave u regiji Odesa, Juri Kruk, kazao je da su dronovi gađali javne objekte, ali da još nema izvještaja o žrtvama. Mađarska, koja je već najavila zabranu uvoza ukrajinskih žitarica zbog destabilizacije nacionalnog tržišta, od danas zabranjuje uvoz za desetine poljoprivrednih proizvoda iz te zemlje, među kojima su i uljarice, brašno, med, vino, hljeb, meso i povrće. Restrikcije su na snazi do 30. juna. Španija bilježi rekordnu sušu, traži načine da uštedi potrošnju vode, a brojne ruševine isplivale su na površinu. Španske vlasti u suvom sjeveroistočnom dijelu zemlje upozorile su da bi se Barcelona i šire okolno područje u kojem živi oko 6 miliona ljudi mogli suočiti sa još strožim ograničenjima korišćenja vode u narednim mjesecima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Četiri maloljetnika osumnjičena da su u baru pretukla dva tinejdžera, atletičara iz Bosne i Hercegovine, su pred tužiocem priznali djelo, izrazili kajanje, te saopštili da povod za napad 15. aprila nije bio na nacionalnoj osnovi. To je za naš program potvrdio Radovan Đurišić, rukovodilac osnovnog tužilaštva u baru. Đurišić je rekao da je riječ o maloljetnicima i da nije bilo osnova za njihovo pritvaranje, te da će krivično odgovarati za nasilničko ponašanje i tešku tjelesnu povredu. Peti osumnjičeni, punoljetni Božidar Kaluđerović, zadržan je u pritvoru 72 sata. Porast slučajeva nasilja među maloljetnicima je odraz stanja u crnogorskom društvu, kaže za naš program Snežana Babović, inspektorka za maloljetničku delikvenciju u pensiji.
Ja mislim prije svega da je to odraz cjelokupnog društvenog stanja u kojem se nalazimo, široko gledajući. Jer djeca su naše ogledalo. To je definitivno i to nisam ja izmislila, nego su to izmislili ljudi koji su se bavili empirijski i praktično time. Tako da itekako je posljedica, odnosno odraz onoga svega što nam se dešava u društvu. Toga je odgovornost za ovakvo ponašanje maloljetnika naša odgovornost, pri tome mislim na cijeli sistem, sa društveno-politički sistem, a akcenat stavljam na roditelje kao prve koji su jeli dužni i obavezni da pored sreće da imaju potomstvo, imaju i obavezu prema tom potomstvu, a to je da ih vaspitavaju i da ih uče kako da se ponašaju.
Kada kažete odraz svega onoga što nam se dešava u društvu, na šta konkretno mislite?
Konkretno mislim na prvo vokabular koji se koristi u komunikaciji na najvišem državnom nivou, pri tome mislim na našu skupštinu i ostala tijela gdje imamo mogućnost da ih pratimo putem javnih servisa. Zatim mislim način komunikacije u školama od strane zaposlenih u školama na bilo kom nivou prema djeci. Nakon toga mislim i na odnos roditelja, odnosno komunikaciju i vokabular koji koriste roditelji u komunikaciji sa svojom djecom. Od komunikacije, načina izražavanja i posvećenosti djeci mnogo zavisi, svih nas mislim, govorim u tom kontekstu, zavisi od toga kako dijete dobijamo, odnosno kako će njegovo ponašanje biti prema sredini u kojoj živi.
Gdje je rješenje, gdje je izlaz?
Da bi došli do rješenja, mora mnogo toga da se uradi. U cijelom sistemu, kad kažem u cijelom sistemu, mislim na sve ustanove, institucije, organizacije koje se bave djecom, mora doći do velikih promjena. Konkretno, u policiji bi trebalo da poslove policijskih inspektora za rad sa maloljetnicima rade službenici edukovani za taj posao. Pri tome, to je jedna i zakonska obaveza koja proizilazi iz zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Mi to u Crnoj Gori nemamo. To govorim za sistem koji je represivan, tako kažem. Pod broj 2, u školama, po programima koje oni imaju i po kojima bi trebali da se upravljaju, a to je škola bez nasilja, nulta tolerantnost na nasilje, i još je određeni broj ostalih, ne realizuju se ti programi ni u kapacitetu, ni na način kako bi to trebalo. I ono šta bi trebalo raditi jeste da se promijeni, odnosno da se utiče na promjenu svijesti kod cjelokupnog građanstva Crne Gore, a naročito kod roditelja, da shvate, da znaju kako da prepoznaju, kako da reaguju i šta da preduzmu u situacijama da njihovo dijete prvo ne dođe u situaciju da bude nasilnik ili žrtva, a ako se to pak desi, kako i šta da preduzme u tim situacijama.
Čuli ste Snežanu Babović, inspektorku za maloljetničku delikvenciju. O interesovanju kineskih kompanija za poslove u Crnoj Gori svjedoči podatak da je 4 od 8 ponuda za gradnju bulevara od Budve do Tivatskog aerodroma stiglo od kineskih kompanija. Od potrebna 54 miliona eura za izgradnju, država je obezbijedila nepunih 15. Iz vladine uprave za saobraćaj Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor da li će se država zbog toga zadužiti. Crna Gora od ranije ima problematično iskustvo zaduživanja za projekte koje rade kineske kompanije, kao što je to bio slučaj tokom gradnje dijela autoputa. U razgovoru sa Milošem Rudovićem, ekonomski analitičar Mirza Mulašković ističe da države moraju voditi računa pod kojim uslovima se zadužuju.
Od 8 pristiglih ponuda, 3 najjeftinije dale su kineske kompanije. Kako se može tumačiti sve veće interesovanje kineskih kompanija za Crnu Goru, ali i za region?
Ako bi pogledali ono što se dešava kako u Crnoj Gori, tako i u zemljama regiona, jasno je da upravo kroz krediti, kroz finansijsku podršku, to jest financijske investicije, Kina u značajnoj mjeri utiče na sve ekonomije, negdje samim tim utiče i na politike zemalja koje donose odluke. Moram priznati da u tom trenutku Kina, to jeste bio pametan potez Kine da na taj način negdje pruži financijska sredstva koja su oni imali na raspolaganju ostalim zemljama i da na taj način po znacima navoda oplodi taj novac i sa druge strane da negdje dodatno ojača uticaj Kine u svim ovim zemljama.
Crna Gora imala loše iskustvo sa uzimanjem kredita od Kine za gradnju autoputa. Morala je da interveniše i Evropska unija. S obzirom da je cijena bulevara porasla za 14 miliona, a da vlada razmišlja na koji način će finansirati preostali dio, o čemu se mora voditi računa.
Kineski uticaj je posljednjih nekoliko godina znatno ojačao i negdje u tom periodu moramo priznati da svaka država je imala mogućnost da pogleda koji su to uslovi koji im bilo koji investitor, to jest financijer, daje za kredite. Činjenica da su se kako Crna Gora, tako i većina zemalja iz regiona opredijelila za kineske investitore nam govori da jesu bili povoljni uslovi, ali eto u situaciji sa Crnom Gorom moramo priznati da je taj kredit imao određene problematične dijelove i u tom dijelu se i Evropska EU umiješala i negdje se regulisao taj problem i sad moramo da vodimo računa. Ono što je najbitnije je da moramo da vodimo računa pod kojim uslovima se zadužujemo i naravno šta se obuhvata to kreditno zaduženje. Često vidimo samo da imamo priču o tim kamatnim stopama i koji su uslovi zaduženja, ali upravo treba vidjeti sve ostalo što se odnosi na zaduženje i država, iako u ovom trenutku Crna Gora ima velikih problema što se tiče javnih financija, država mora da povede računa o tome pod kojim uslovima se zadužuje i kod koga se zadužuje. Strah me je da ćemo biti u situaciji da u određenim periodima ne budemo mogli da biramo kod koga ćemo se zadužiti, već upravo zbog situacije kakva je, kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou ćemo biti prinuđeni po znacima navoda da uzmemo kredite koje se nude u tom trenutku.
Čuli ste analitičara Mirzu Muleškovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najavu da je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić otputovao u Strasburg kako bi spriječio članstvo Kosova u Savjetu Evrope, iz vlade Kosova ocijenili su kao ozbiljno kršenje člana 4 sporazuma lidera dvije države iz Ohrida. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić ističe da Srbija nema mogućnost da stopira članstvo Kosova u Savjetu Evrope ukoliko bi to došlo na dnevni red za glasanje. Dačićevu najavu Jakšić opisuje kao konfuziju.
Potvrđuje da su vlasti u Beogradu nervozne i da nemaju konzistentne odluke. S jedne strane imate prihvaćenu obavezu, a s druge strane nagoveštavate da ćete nešto uraditi. Taj potez nije povučen, nije Srbija ništa uradila da bi moglo da se kaže da je formalno prekršila taj sporazum. Ali sama najava jednog sizifovskog posla je u suprotnosti sa duhom evropskog plana sa kojim se Beograd saglasio. Srbija apsolutno time ne može da dobije ništa, a može samo da izgubi. Gubi na kredibilitetu, gubi na diplomatskom rejtingu. stvara utisak zemlje koja jedno prihvati, a posle toga u praksi radi protiv onoga što je prihvatila. To je jako loše.
Čuli ste Boška Jakšića, a zahtjev Kosova najprije razmatra Komitet ministara, konačnu riječ daje Parlamentarna skupština, koju čine nacionalni predstavnici država članica.
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj saopćila je da je Austrija svjetski lider po broju ljekara na 1000 stanovnika s prosjekom od 5. Iza se nalaze Norveška sa 5,09 i Španija sa 4,5 ljekara na 1000 stanovnika. Sve zemlje Zapadnog Balkana nalaze se ispod svjetskog prosjeka prema ovoj organizaciji, a on iznosi 3,5. Srbija je lider regije sa 3,11 ljekara na 1000 stanovnika. Iza je Sjeverna Makedonija, dok je Albanija na najnižoj vrijednosti u regiji. Ona iznosi 1,9 ljekara na 1000 stanovnika. Indija, Južnoafrička Republika i Indonezija su najlošije rangirane zemlje na svijetu prema dostupnim podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Na svjetskoj sedmici zdravstvenih radnika, koju je predvodila Koalicija zdravstvenih radnika, Frontline, upućen je poziv kreatorima državnih politika da ulažu u zdravstvene radnike kako u smislu dodjele dugoročnih programa financiranja, tako i u smislu implementacije politika koje štite i podržavaju zdravstvene radnike. Kako su rangirane zemlje Balkana u parametru broja ljekara na 1000 stanovnika, potražite na slobodnaevropa.org.
Srbija mijenja dva zakona koji regulišu boravak i zapošljavanje stranaca, koji će omogućiti da stranci lakše dolaze do boravišnih i radnih dozvola. Ove izmjene poklopile su se sa velikim prilivom ruskih državljana u Srbiju, od kojih su mnogi prebacili svoj posao. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Stranci će se umjesto na dve adrese za dobijanje privremenog boravka i radne dozvole u buduće obraćati samo jednoj, Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje jedinstvenu dozvolu za privremeni boravak i rad.
Rekla je za RS advokatica Ivana Stefanović. MUP će o podnetom zahtevu morati da odluči u roku od 15 dana, a zahtevi se mogu podnositi elektronski. Jedinstvena dozvola za boravak i rad izdavaće se na period do 3 godine uz mogućnost produžavanja. Izmene zakona će omogućiti i da privremeni boravak umjesto do sadašnje jedne može da se odobri do 3 godine uz mogućnost produžavanja na isti period. Stranci koji imaju stalni boravak neće morati da traže ličnu radnu dozvolu. U Srbiji je u prethodnih godinu dana od početka ruske agresije na Ukrajinu u februaru 2022. stiglo stotine hiljada ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Prema podacima od 7. aprila ove godine, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo RSE, u Srbiji boravi 27.097 građana Rusije na osnovu odobrenog privremenog boravka. Ruskinja Darija Ivanenko je otvorila kozmetički salon u centru Beograda u aprilu 2022. Ona je u Srbiju došla u julu 2020. u vrijeme pandemije koronavirusa. ZRS je ispričala da je najavljene promjene zakona raduju.
Ja ovdje živim već 3 godine i ja ću da produžim svoj boravak 4. put, a znači tamo u zakonu su rekli da je posle 3 godine možeš da dobiješ i stalni boravak i znači ove godine ja ću da podnesem dokumentaciju za stalni boravak.
Razmišlja da zatraži i državljanstvo Srbije. Kako je ispričala, ne želi da se vraća u Rusiju zbog političke situacije. Osim toga, misli da je život u Beogradu pruža više mogućnosti.
Ja sam iz malog grada. Ne znam, ja vidim baš puno mogućnosti da živim ovdje u Beogradu. Ovdje je blizu Evropska unija. Možeš ovdje da putuješ slobodno. Ne bih vraćala se u svoj mali grad u Rusiji.
Nacionalna služba za zapošljavanje, koja sada izdaje radne dozvole strancima, izdala je od početka ruske agresije na Ukrajinu 12.593 dozvola za rad državljanima Rusije. U Privrednoj komori Srbije kažu za RS da su poslodavci zainteresovani da angažuju radnike iz inostranstva jer na domaćem tržištu nema kadrova sa traženim kvalifikacijama. Prema njihovim navodima nedostaju kadrovi sa završenim srednjim nivoom obrazovanja, ali i visoko obrazovani kadrovi. Mario Reljanović, ekspert za radno pravo, objašnjava za RS da je cilj predloženih izmjena zakona da Srbija privuče što više radnika.
Mislim da je ovaj zakon usmjeren pre svega na to da se poslodavcima omogući da na jedan jednostavniji način dođu do stranih radnika, koji bi obavljali one poslove za koje ne postoje domaći radnici u Republici Srbiji.
Advokatica Ivana Stefanović kaže za RS da je u posljednjih godinu dana najveći broj klijenata kojima je regulisala boravišne i radne dozvole bio iz Rusije. Ona je ocijenila da će najavljene izmjene zakona Srbiju učiniti atraktivnim područjem za one koji će aplicirati za boravak i rad.
Mislim da je postupak pojednostavljen, da će svakako biti atraktivniji i da će biti prijemčiviji za sve strance, a naročito za državljane Ruske Federacije koji kažu da je ovo jedna od najatraktivnijih destinacija gdje žele da nastave da žive i da rade.
Ona je dodala da će najavljene izmjene zakona olakšati procedure i poslodavcima generalno, ne samo onima koji zapošljavaju ruske građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mega jahte, vile, čak i kompanije koje imaju veze sa ruskim oligarsima u vrijednosti od više od 2 milijarde eura zaplijenjene su u Italiji. Ta zemlja prednjači u primjeni sankcija evropskih država protiv Vladimira Putina i njegovih sljedbenika. Italijanski sud se pozvao na odluku Evropskog suda pravde o tome da li se može zadržati zamrznuta imovina milijardera Ališera Usmanova, čija vrijednost je procijenjena na više od 80 miliona eura. Da li će Italija zadržati zamrznutu imovinu ruskih oligarha, čujte u prilogu Adnana Čomora.
Kao dio zapadne akcije protiv bogatih Rusa nakon invazije na Ukrajinu, italijanska policija zaplijenila je vilu na ostrvu Sardinija zajedno sa 6 firmi koje su i u posjedu nekretnina, te luksuzne automobile metalskog i telekomunikacijskog tajkuna rođenog u Uzbekistanu. Glavne kompanije koje su uključene žalile su administrativnom sudu u Rimu rekavši da ih kontroliše trust na Bermudama, kojeg je osnovao Usmanov, ali iz kojeg je biznismen isključen u februaru 2022. godine. Stoga tvrdili su Usmanovo tada nije imao kontrolu i upravljanje zaplijenjenom imovinom. U presudi koja je saopštena strankama i u koju je na uvid imao Reuters, sud u Rimu je rekao da će poslati dokumente sudu pravde u Luksemburgu, tražeći da se prema evropskim pravilima zamrzavanje može primijeniti na osobu koja više nije korisnik trusta i nema ovlasti da koristi oduzetu imovinu. U očekivanju odgovora Tribunala Evropske unije, italijanske sudije su naložile obustavljanje predmeta. Advokati kompanija koje su se žalile nisu komentarisali presudu. Foreign Policy navodi da neki ruski oligarci su pokušali sakriti brojnu imovinu, mahom na italijanskim obalama, a ta zemlja se pokazala kao lider u pronalaženju takvih stvari. Isti izvor navodi da je sakrivanje imovine zeznuta umjetnost, jer većina oligarha sakriva svoju imovinu čak i kada je ona lako uočljiva, poput mega jahti ili vila, jer vlasničke strukture mogu biti toliko složene da se vlasti bore da dokažu da je stvar zapravo vlasništvo kažnjene, odnosno sankcionisane osobe. Italijanska Guardia di Finanza je upravo napravljena zbog toga. Brigadir general Salvatore Russo, bivši komandant odreda za organizovani kriminal.
Mafijaši se ne plaše odlaska u zatvor. To je njima kao promocija unutar njihovih organizacija. Ono čega se plaše je gubitak svog bogatstva. Zato je oduzimanje imovine uvijek prvi cilj u našim istragama.
Guardia di Finanza je dio italijanskog pristupa kriminalu, domaćoj sigurnosti i zakonu i redu općenito, koji u posljednje 4 decenije dao značajne rezultate na međunarodnom planu, pojasnio je Stefano Stefanini, bivši italijanski ambasador pri NATO-u i diplomatski savjetnik predsjednika Italije.
Ima vojnu strukturu usmjerenu na civilne ciljeve. To garantuje vojne profesionalne standarde u obuci, disciplini, komandovanju i kontroli.
Italija od prošle godine zaplijenila imovinu, vile i jahte vrijedne više od 2 milijarde eura od bogatih Rusa, koji su redovno dolazili u zemlju na odmor i kupovali nekretnine na mnogim prestižnim lokacijama. Italijanski sud je u julu 2022. godine odbacio zahtjeve za odmrzavanje jahte Lady M, milijardera Alekseja Mordašova, čija je cijena 65 milijuna eura. Od tada su se drugi ruski oligarsi kojima je zaplijenjena imovina u Italiji žalili administrativnom sudu u Rimu, uključujući biznismena milijardera Andreja Igorevića Melenichenka, čija je 143-metarska superjahta Sailing Yacht A vrijedna 530 miliona eura zaplijenjena prošle godine. Ti slučajevi su još u toku pred italijanskim sudom. U budućnosti prodaja ove pokretne i nepokretne imovine ruskih oligarha, ako se bude pravilno izvela, može postati jedan od izvora za finansiranje rekonstrukcije Ukrajine. Najmanje 20 sankcionisanih milijardera podnijelo je tužbe Općem sudu Europske unije tražeći ukidanje sankcija. Čak i ako dobiju svoje slučaje u Europi, malo je vjerovatno da će sankcije biti ukinute, tvrdi Viktor Winkler, advokat za sankcije sa Harvarda.
Vjerovatnoća da će Zapad ikada ukinuti sadašnje sankcije ruskim oligarsima je vrlo, vrlo mala. Činjenica da vlasnik ostaje vlasnik je nebitna, jer blokada imovine kroz sankcije zabranjuje ne samo njemu, već bilo kome bilo kakvo korištenje imovine, ma koliko mala ona bila. U prošlosti, Evropska unija je jednostavno ponovo izdala istu oznaku, sankcija samo s drugačijim obrazloženjem. Advokati za sankcije izovu narativi. Po zakonu Evropskoj uniji je to dozvoljeno.
Iako sankcije nisu mnogo pogodile džeparac oligarha, imale su utjecaj tako što su ih fizički odsjekli od njihove luksuzne imovine na zapadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon današnje identifikacije četiri osobe ubijene 1991. godine, Hrvatska traga za još 1812 osoba koje su nestale u ratu u toj zemlji od 1991. do 1995. godine prošlog vijeka. Hrvatski organi rade premalo i presporo na potrazi za posmrtnim ostacima, a hrvatska diplomatija ne čini dovoljno da srpska strana otvori arhive, kažu stručnjaci. Pripremio je Eni Zebić.
U Vukovaru je obavljena identifikacija posmrtnih ostataka četiri osobe stradale 1991. u Vukovaru i okolici, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u veljači i ožujku ove godine na lokalitetu Šarvizdol pored Berka, 13 km južno od Vukovara. Na tom lokalitetu do sada su ekshumirani posmrtni ostaci bar 10 muškaraca. Identificirane osobe su muškarci hrvatske nacionalnosti, 3 civila i 1 pripadnik hrvatske vojske, koje se vodi kao nestale od 1991. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved nakon identifikacije.
Sve obitelji su prihvatile rezultate provedene analize DNA i mi ćemo nastaviti proces identifikacije sukcesivno kako ćemo dobijati rezultate DNA analize.
Više od 27 godina od završetka ratnih operacija na tlu Hrvatske i dalje se traga za preko 1800 nestalih osoba. Radi se nedostatno i presporo, ocjenjuju izjavi za naš program istraživačica ljudskih gubitaka u Centru za suočavanje s prošlošću Dokumenta Veselinka Kastratović.
Po mom mišljenju je apsolutno nedostatno, s obzirom da puno članova obitelji koji traže posmrtne ostatke umiru. Priča ta se razvodnjava cijela. I to i u krajnjoj liniji onemogućava i vođenje nekih ozbiljnijih istraga kad se vide konačno rezultati kakve te osobe su imale.
Povodom redovitih pritužbi hrvatskih vlasti o nedostatnoj suradnji srpske strane u otkrivanju sudbina nestalih u ratu u Hrvatskoj, ona kaže kako Hrvatska ne radi dovoljan pritisak na Srbiju na tom planu. Ona podsjeća da Srbija u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom mora, kako je to ranije morala Hrvatska, ispuniti uvjete iz poglavlja 23.
Pa između ostalog i suradnja na potrazi za posmrtnim ostacima. Imamo mogućnost, imamo mehanizme kojima naša diplomacija može dodatno pritisnuti Srbiju, ali nažalost mislim da ih nedovoljno koristimo.
Veselinka Kastratović ocjenjuje kako bi u potrazi za nestalima trebalo koristiti sve moguće kanale i sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju i da treba istražiti sve lokacije na koje netko ukaže, neovisno o tome pokaže li se da su primarne, sekundarne ili tercijarne grobnice.
Znamo svi da je 97-96. bilo godine kad su u svim zemljama se prikrivali tragovi zločina, no međutim ja osobno mislim da se nedovoljno koriste i ljudi, ne oni koji prodaju informaciju, čim osoba traži novac za tu informaciju, to već meni može biti sumnjivo. Ali ja sam gledala upornost članova obitelji koji su uporno tražili svoje, išli za svakim tragom, molili ljude da im kažu, pa su na zadnje uspjeli naći posmrtne ostatke.
Prema priopćenju iz Ministarstva hrvatskih branitelja, riječ je o sekundarnoj grobnici, što znači da žrtve nisu usmrćene na mjestu pronalaska. Sve četiri osobe nasilno su odvedene tijekom rujna i listopada 1991. prigodom okupacije dijelova bivše općine Vukovar od strane tadašnje JNA i paravojnih formacija, kaže se u priopćenju ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Skupština odlučuje o skidanju imuniteta poslanicima DPS-a i SDA, koje specijalno tužilaštvo sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u aferi Stanovi. Bivši direktor Fonda za životnu sredinu Jovan Martinović, koji je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, priveden na saslušanje u specijalno tužilaštvo. Kosovo traži međunarodnu reakciju na Dačićevo, kako tvrde, ozbiljno kršenje sporazuma iz Ohrida. Očekuje se potpisivanje pravnog akta Evropske unije za liberalizaciju viza za Kosovo. Ruski napadi dronom na Odesu, teške borbe na istoku Ukrajine. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.